Lidostas Rīga pārstāvis Armīta Rinmane stāsta, ka uzņēmumā pirmo reizi radusies situācija, kad glabāšanā atrodas tik daudz mantu bez īpašnieka. Armīta Rinmane pieļauj, ka pārsvarā galvenais iemesls pasažierim atstāt mantu ir naudas taupīšanas nolūkos, jo viņi nevēlas maksāt par lidostas bagāžas glabātuvi.
Tādēļ mēs aicinām pasažierus iepazīties ar tām iespējām, kādas viņiem ir šeit lidostā uz vietas. Šādos gadījumos viņiem ir iespēja atgriezties arī publiskajā zonā un atdot šīs mantas kādam, kas atbrauc līdzi, pavadīt, kādam ir iespēja arī atstāt bagāžu glabātuvē lidostā, kur ir iespēja pilnvarot gan radiniekus, gan draugus, gan paziņas, kur atnāk pēc tam pakaļ šīm mantām.
Lidostas pārstāvis stāsta, ka dažkārt pasažieri vēršas lidostā ar atstātās mantas aprakstu un cenšas to atgūt. Tomēr uzglabāt mantas, ko cilvēki paši izvēlas pamest, nesot lidostas uzdevums, drīzāk labvēlība. Šobrīd lidosta kopā ar policiju plāno pieņemt jaunu kārtību, kas noteiktu, kā lidostai ar šādām mantām rīkoties. Valsts policija stāsta, ka situācija jāskata pēc civillikuma. Turpina policijas preses pārstāvis Dairis Anučins.
Tajos gadījumos, kad lidos darbinieki atrodot mantas, šīs mantas nodod tālāk policijas iecirkņiem, kas atrodas lidostā, tad šīs mantas policija atbilstoši likumam arī uzglabā.
Civillikums paredz, ka atrasta manta personai jānodod policijā. Policija savukārt to 6 mēnešus uzglabā, turpina Anučins.
Ja 6 mēnešu laikā mans īpašnieks neatrodas, nedod par sevi ziņu vai arī policija neizdodas viņu atrast, tādā gadījumā manta pāriet atpakaļ atradēja īpašumā. Un šajā gadījumā, ja mantu atrod, teiksim, lidosta, nu tad šī manta arī nonāk lidostas īpašumā un tālāk lidosta var jau pati izlemt, ko tad darīt ar šīm atrastajām mantām, vai turpināt viņas glabāt vai citādā veidā ar viņām rīkoties.
Uz dažādos medijos izskanējušām baumām, ka lidosta Rīga grasās iznīcināt ceļotāju atstātās mantas, sociāli atbildīgi izrādījusies Latvijas sabiedrība. Pie fonda Ziedot LV vērsušies cilvēki, kas ieteikuši tā savākt, lai tālāk nodotu labdarībai, stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Ziedot LV pieņem lietotas vai nedaudz bojātas jaunas mantas vai lietotas mantas, lai tās nodotu tiem, kam tās tiešām nepieciešams, piemēram, pēc ugunsgrēka vai citām nelaimēm, tad mēs uzskatām, ka šanī gadījumā, ja lidostā ir mantas, kuras ir bez saimnieka, tiesību normu izpratnēm, kuras ir plānots iznīcināt, tad racionālāk to teikt būtu tās nodot labdarībai.
Parasti sociāli atbildīgi uzņēmumi un organizācijas izvēlas nederīgas preces nodot labdarībai, turpina Dimanta.
Mums ir ļoti daudz uzņēmumiem šāda sadarbība, kad man, bet, teiksim, gan piemēram, neizpārdota kolekcija, kurā ir kaut kādi izirs valdziņš vai kaut kas tāds tiek nodot mums un tāpat arī ar pārtiku, kas ir derīga, bet, piemēram, ir iepakojums duktēts, jātiek nodot labdarībai. Nu, tas ir tas, domāju, resursu cienošākais ceļš, kā risināt. Ja kādam trūkst, tad labāk nodot tam nevis iznīcināt.
Lidosta Rīga vēl nav nolēmusi, ko ar atrastajām mantām darīt, un no tālākiem komentāriem atsakās. Tā kā atstāto mantu savākšana nav Ziedot LV ideja, fonds pie lidostas pārstāvjiem vēl nav vērsies, taču iespējams darīs to gadījumā, ja lidosta nolems mantas iznīcināt. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.